habeen wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa Washington. Waafidnimo talaada ah bisha July ee sanadka 2023 waa 18. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaad la socotiinaya aniga oo ah Caashe Ibrahim Aadan. Qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah xildhibaan ku baaqay in kacdo la mid ah kii macwiisleyda laga sameeyo gedo.
Waxaan wadnay abaabul lagu abaabulayo in bulshada kacdoon sida Iiraan oo kale ay sameeyaan oo la aasaaso in shacabkii iska difaacaan ee la shaqeeyaan ciidanka qof walbo hub qaadan kara oo difaaca deegaanka qayb ka noqon kara uu ka noqdo.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan shacab magdhow ka dalbanaya ciidamada ADMIS ka hor inta aanay ka bixin dalka.
Caqabadaha ugu waaweyn ee hor jooga dadka waxa weeyaan kiisaskoodu marka hore uga yar alatiis toos u soo jabiyaan. Waa Amazon waxay dhexdegan yihiin Muqdisho headquarterka Xalane, marka dadka siviilinku ay ku adagtay mar walba si fudud inay kusoo gaaraan Xalane.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka dunida oo aan idin akhriyo. Ergeyga Mareykanka ee cimilada John Kerry ayaa u sheegay diblomaasiga ugu sareeya Shiinaha Wang Yi talaadadan in uu rajaynayo in wax laga qabto khatarta isbeddelka cimilada ay noqon karto wada iskaashi oo labada wadana. Kerry ayaa u sheegay Wang mar uu booqasho ku tagay magaalada Beijing in uu rajaynayo in wadahadalkoodu noqdo mid bilow u ah xiriirka labada dal oo wanaagsanaada oo aan ku ekayn oo keliya cimilada. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Kerry uu carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in Shiinuhu uu sidu hadalka u dhigay dardar geliyo dhibista qiiqa maatheniska la yiraahdo iyo in sidoo kale wax laga qabto xaalufinta dhirta. Wang waxa uu sheegay in Shiinuhu uu aaminsan yahay in labada dal ay xal sax ah ay ku heli karaan dhibaato kastoo dhexdooda taalla iyadoo loo marayo wadahadallo dib loo soo cusboonaysiiyey. Kerry ayaa sidoo kale waxa uu talaadadan la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka Shiinaha, kaasoo sheegay in Mareykanka iyo Shiinaha ay tahay in ay xoojiyaan isu duwidda si wax looga qabto caqabadaha halista ah ee isbeddelka cimilada. Ergeyga sare ee Pakistan ayaa u safri doona dalka Afghanistan Arbacada si uu wadahadallo labageysooda ula yeesho hogaamiyaasha Taliban, iyada oo ay sii kordhayaan eedeymaha mitidiinta baxsadka ah ee fadhigoodu yahay Afghanistan in ay kordhiyeen weerarada argagixisada ee xuduudda Pakistan. Asif Durrani oo ah wakiilka gaarka ah ee Islaamabad ee dhowaan loo magacaabay Afghanistan ayaa waxa uu ku qaban doonaa Kabul shirar diiradda lagu saarayo ganacsiga labada dhinac iyo sidoo kale iskaashiga dhaqaalaha iyo amniga, ayuu yiri sarkaalka u dhashay dalka Pakistan talaadadii. Waa talaadadan maanta. Waxa uu sidoo kale la hadlay VOA da isagoo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo maadaama aan loo ogolayn in uu si guud uga hadlo ama uu la hadlo warbaahinta. Durrani ayaa VOA da u sheegay kadib booqashadiisa Kabul in ganacsiga Pakistan iyo kan aan nabadda lahayn ee Afghanistan uu kor u kacay tan iyo markii Taliban ay dib ula wareegtay gacan ku haynta dalkaasi 2 sano ka hor. Shirkad laga leeyahay dalka Turkiga ayaa Sacuudi Arabiya waxa ay siin doontaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano, waxaana sidaasi shaacisay Riyaad kadib booqasho madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ku tagay boqortooyada. Dhowr qandaraas oo ku jiro heshiiska droneska ee lala galay shirkadda gaarka loo leeyahay ee la yiraahdo Baykar ayaa waxaa la saxiixay intii uu socday kulan dhexmaray Erdogan iyo dhexlasugaha Saudiga Maxamed bin Salman oo isniintii ka dhacay magaalada ku teedsan badda Cas ee Jeddah, waxaana sidaasi sheegtay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Saudi Press Agency oo loo soo gaabiyo SPA. Haluuka Baykar oo ah madaxa shirkadda soo saarta droneska oo sidoo kale waxa uu ku bartilmaameedsaday ama uu maamulo wiilka uu sadexda u yahay Erdogan ayaa qoraal uu Twitterka soo dhigay waxa ugu yaray heshiiska sida hadalka loo dhigay qandaraaskii ugu weynaa ee dhoofinta dhanka difaaca iyo dowladda ee taariikhda jamhuuriyadda Turkiga. Qiimaha uu ku kacay qandaraaskaasi weli lama shaacin. Dhegeystayaal warkii dunidana waa nagaynta. Talaada oo wanaagsan hayaan dhageystayaal, mar kale hawadaadka leenahay meel kastoo aad naga maqleysaan. Mid ka mid ah xildhibaanada matala gobolka Gedo ayaa ugu baaqay dadka gobolkaasi inay sameeyaan kacdoon ka dhana ururka Al-Shabaab. Xildhibaan Mursal Maxamed Khaliif ayaa dhinaca kale ugu baaqay dowladda federaalka ah in la taageero kacdoon noocaas ah. Waxa uu ka digay khatarta ka imaan karta qabsashadii Al-Shabaab ay dhowaan ku qabsatay deegaanka Garilee.
بسم الله الرحمن الرحيم بركه كواد جمال سدا لا سوتان دغنا غريلي او حدود كان يا سوماليا كوتال وها اول جوغي عيدما اتمسا عيدا ما سوماليا تو دغانكا عيدما دي اتمسكا وها اي كبخين قرانتي بشن انتي اي كبخين وها اخر كبشور جون اي كبخين انتي اي كبخين سدح جيرو كلا دوون اي ارغغسدا الشباب سو ويرتي labada jeer oo hore waa iska caawiye waa iska caabiyeen ciidamadu marka hadda ugu dambeeyay 4 cisho ayaa waxa dhacday in ciidamadii ay muxuu ahaa weerar aanay u taagdigi jirin oo weyn lagu soo qaaday taasoo sababtay in ciidanka magaalada ka baxo magaalada banaankeeda ay degaan waxa nasiib daraa in ilaa iyo hadda ayadoo 4 shan cisho ay ka soo wareegtay markii arrinka dhacday wax kaalma ah oo kaga yimaada dacna aanay jirin ciidamada Soomaaliyeed ee deegaanka meesha jooga iyagoo diyaar u ah naftooda u huray qaar ka mid ah ku dhinteen qaarna ku dhaawacmeen isku daygii difaaca 12 sano ee meesha joogeen ay ka difaacayeen argagixisada haddana markii ay ka soo baxeen ciidamadii garabka u ahaa ee ATMIS ilaa iyo hadda aanay jirin wax kaalmo ah oo kale bulshada deegaanka waxaan waday anigoo ah xildhibaan ka mid ah xildhibaanada deegaanka matala waxaan waday abaabul lagu abaabulayo in bulshada kacdoon sida Hiiraan oo kale ay sameeyaan oo la aasaaso in shacabkii ay iska difaacaan la shaqeeyaan ciidanka ay nin qof walba hub qaadan kara oo difaaca deegaanka qayb ka noqon kara uu ka noqdo laakiin waxyaabo badan baa weli arrinka gaatirka ah oo runtii kaalmo heer caalamiya u baahan
waa tahay marka xaaladda hadda waa sidee mar haddii sidaa sheegtay dhowr cisho ay kooxda shabaab deegaanku haysato oo aydan wax dadka deegaanka iyo ciidankuba aysan helin wax kaalma ah
xaaladda hadda waa xaalad runtii sii xumaanaysa dhowr siyaabood boo xumaanaysa waxaa marka koowaad shacabkii deegaanka deganaa degmada deganaa iyo tuulooyinka ku hareereysan iyo xoolo dhaqatadiba waa isaga cararayaan deegaankii oo cabsi xoolahooda iyo naftoodaba ay u baqayaan ayay uga cararayaan oo uga guurayaan waxaa kaloo jira in runtii meesha haddii ay sii haystaan nimanka argagixisada ah ay runtii sababi karto in deegaano kale oo ku hareereysan xuduudda ay ku sii fidaan oo amni darradii labada dhinac ee xadka Kenya iyo Soomaaliyaba ay aad iyo aad u sii hallowdo iyadoo weliba aan la soconno in bilihii lasoo dhaafay amni darrada ee xuduudka labada dhinacba ay aad iyo aad u sii liidatay oo hadda ugu dambeyn isbuuc gudaheed ay laba jeer marna dhinaca Soomaaliya marna dhinaca Kenya ay dadku laayeen hanti ku burburiyeen argagixisadu
waa tahay waxaa jiray sida aad la socotid qorshe la doonayo in ciidanka AMISOM Soomaaliya jooga ay ATMIS markii dambe la magacbaxay la dhimo grillin meelaha ay ka baxeen ay kamid ahayd hadii ba ay shabaab ay qabsanayaan meelaha ay ciidanku ka baxaan waraaq inta leeg ayay idin ku abuuri kartaa arinta
runtii walaac weyn ayay nagu abuureysaa mana aha meesha ugu horreysay oo inta ay ciidan atlas ka baxaan ay argagixisada shabaab qabsato waana arrin u baahan heer caalami in runtii marka hadda aanu ka hadalno
xagee kale bay qabsadeen shabaab
qorsha waxaa runtii jirtay degaan kamid ah degaano kaloo kamid ah dhulka hirshabeello laga xoreeyo adbise ka baxday waxaa jirtay degaano shabeellada hoose kamid a oo shabaab ay si joogta ah u weerarayeen qabsigu micnaha inay meesha ka arrimiyaan ma aha micnaheedu laakiin in inta ay meesha soo galaan ay dadkay ciday doona ku laayaan ciidankii ku laayaan hantiday doonaa burburiyaan lafteedu waa dhibaato kale oo nolosha bulshada iyo degaankaba khasaaro iyo dhib horle ku kordhinaysa una baahan in laga fakero qorshaha guud ee dhimista ciidanka ATMIS in aanay keenin dhibaatooyin noocan oo kale ah.
kaasi waxa uu ahaa xildhibaana Mursal Maxamed Khaliif oo u warramayay Jamaal Axmed Cusmaan. kala cawisin wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. Kenya ayaa la daalaa dhacaysa khilaafaad siyaasadeed oo ay weheliyaan mudaharaadiyo ay mucaaradku abaabuleen. mucaaradka dalkaasi oo ka biyadiidsan doorashadii Kenya ee sanadkii hore dhacday ayaa iyagoo ka faa'iideysanaya canshuuraadka oo ay dowladdu kordhisay shacabka waxay abaabulayaan bannaanbaxyo waxaana laga cabsi qabaa rabshado ay mudaharaadyadaasi la yimaadaan ee dhacaya Arbacada. warbixintan waxaa soo dirtay wariyaha v o a da Maryan Maxamuud Barre.
sidii mucaaradka hore ay u ballan qaadeen maalinta beri ah ayaa bilow u noqon doonta maalmihii xigxiga uga dibadbaxyo hareeyaan dalka Kenya kuwaasi oo mucaaradka ay soo agaasimeen. wadahadallo ay labada dhinac hore iskugu dayeen ayaa fashilmay kuwaas oo ay doonayeen in xal ay kaga gaaraan waxyaabaha isku hayaan. durba baaqya ayaa isu soo taraya gudaha iyo dibadda oo loogu sheegaya dhinacyadu in ay u turaan dalka oo ay ka wada hadallaan dhexdooda. axmed xaashi waxa weeye afhayeenkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya v o a ayuu u sharaxay halkaa ay salka ku hayso isfahaysadka iyo caqabadaha siyaasadeed ee noocan ah oo soo noqnoqda waxa keena
waddankan Kenya waxaa ka jira muran siyaasadeed oo aad u weyn oo qoto dheer oo ilaa iyo sagaalkii markii la qaatay ilaa maanta ayaa dhib weyn ka jiray sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinka maamulka, dhibaatooyinka dhaqaalada, iyo sida xukuumadda ama taliska si dimuqraadiyad ahaan loo qaban lahaa. waa la socotaa electionkii dhowaan dhacday odayga waxaa electoral commissionkii oo kala jaban ayaa nin guddoomiye ka ku dhawaaqay inaa nin madaxweynaha maanta jira inuu xalay maxdii baa la geeyey maxkamadina waa hanseysay. taliskii markuu qabtay ayaa waxaa ku soo baxay galdarooyin aada u waaweyn. mucaaradkii markaa taasay qaateen qiilna ka dhigeen inay mudaaharaad salima inay meesha ka ridaan. adigu labadoodii marka waxaa meesha imi inay khilaaf aada u xoogan meesha kusoo galo.
axmed xaashi waxaan mar kale weydiisay arrimahan loo soo afjaro cidda ay tahay in mucaaradka iyo dowladda ay u kala dab qaado isagoo mr xaashi meesha ka saaray labadooda waa Raila iyo madaxweyne Ruto ee xalka yimaada oo mushkiladda siyaasadeed soo afjara marka loo eego sida aan rajo looga qabin buuran isu tanaasul dhinaceeda ka yimaada.
mucaaradku lama ixtiraamsanaa in xukuumaddii laga helay waxay leeyihiin waa nala boosa. madaxweynaha maanta fadhiyana nin lagu tilmaamo inuu madaxiisa inuu adeeg yahay oo wax wada hadal aan weligii mucaaradka la gelin. odaygan mucaaradka maanta jooga ee Raila Odingana waa nin ku soo jiray mucaaradnimada in badan oo dhin aada u isuguna mayal adag. labadoodiina dee waa beel isxiga unbay kasoo jeedaan oo dadkan River Nile-ka iyo ilaa Lake Victoria degan. Kenya maanta markaa ergay u baahantahay ergadaasina labadaan in kama iman kareysa ergadaas waxay u baahan tahay bulshada iyo kala qe bulshada raayidka ama dadkii mas'uuliyadda saarna iyo golihii wadanka ka jiray inay si xoogan u dadaalaan inay wada hadal u furaan dadka meeshan siyaasiinta iyo xukuumadda haddii kale haddii doorashooyinka mudaharaadkan uu sii socdo waxaa meesha ka dhacay dhibaato aada u foolxun oo aanan rabin kenya waa meesha qura maanta nabadda lagu hayo mandaqadana waa la iska garanayaa waxaanu leenahay regionka iyo dadka jooga wadamada kale iyaguna inay na dhex galaan oo ina eegaan
ilaa 9 ruux ayaa la xaqiijiyey rabshadihii ugu dambeeyey inay ku dhinteen doorasho kasta oo dalkan ka dhacda waxa ay wadatay xasarada qanaac la'aanta natiijada doorashada ay saldhig u tahay laga soo bilaabo inta la og yahay markii dalkani nidaamka axsaabta badan laga hirgeliyey horaantii 9-maadkii marka laga reebo doorashadii 2002 dhacday oo natiijadeeda aanay wax isqabsayn ka dhicin uuna ku guuleystay madaxweynihii geeriyooday Mwai Kibaki oo markaasi ahaa hogaamiyaha xisbigii mucaaradka ee NARC wixii 2010-kii ka dambeeyay dastuur cusubna dalku qaatay kaasi oo madax bannaani siinaya hay'adaha garsoorka haddana waxaa weli muuqata dhinacyada siyaasadda gadooda in aanay ku qanacsanayn go'aannadooda oo aanay xushmo badanna u haynin marka loo eego in saldhigii doorashada ay ka qabeen iyo tabashada siyaasadeed ay sii wadaan axsaabta mucaaradka ee Azimio ee uu hogaamiyo Raila Amolo Odinga walow maxkamadda sare ay ayeyday natiijadii doorashada ee Ruto ku guuleystay sidii loo bartay dad badan waxay rumaysan yihiin marka ugu dambeysa siyaasiyiinta ee heshiis siyaasadeed gaari doonaan Maryan Maxamed Barre VOA Nairobi
waynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa booqanaya dalka Saudiiga xilli dhaqaalaha waddankiisu u liito labada dhinac ayaa kala saxiixday heshiisyo ay ku jirto in diyaaradaha bayraktar ee aan duuliyaha lahayn ee Turkigu ka iibiyo dalka Saudiiga warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP waxayna hayaa Xuseen Barre Aadan
shirkad laga leeyahay Turkiga ayaa boqortooyada Saudiiga siin doonta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee drones-ka loo yaqaan waxaa sidaas shaacisay boqortooyada Saudiiga kadib booqasho uu madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ku tagay dalkaasi dhowr qandaraas oo ku jiro heshiiska drones-ka ee lala galay shirkadda gaarka loo leeyahay ee Baykar ayaa la saxay intii uu socday kulan dhexmaray Erdogan iyo dhaxalsugaha Saudiiga Maxamed Ibn Salman oo isniintii ka dhacay magaalada Jidda waxaana sidaas sheegtay wakaaladda wararka rasmiga ah ee boqortooyada Saudiiga ee SBA Haluk Bayraktar oo ah madaxa shirkadda soo saarta droneska ee sidoo kale uu wax ka maamulo wiil uu sadex u yahay Erdogan ayaa qoraal uu Twitter-ka soo dhigay ugu yeeray heshiiska qandaraaskii ugu weynaa ee dhoofinta dhanka difaaca iyo duulista ee taariikhda Jamhuuriyadda Turkiga qiimaha uu ku kacay qandaraaska ayaan weli la shaacin Erdogan oo doorashooyinkii bishii May ku guuleystay muddo xilaad kale oo 5 sano ah ayaa ku sugnaa Saudiga isagoo bilaabay safar uu ku marayo Khaliijka isagoo taageero u raadinaya dhaqaalaha sii xumaanaya ee Turkiga hogaamiyaha Turkiga ayaa la filayaa in goor dambe oo maanta Talaado ah uu tago dalka Qatar kadib markii ay ka qayb galeen madasha ganacsiga Saudiga iyo Turkiga ee magaalada Jidda Erdogan iyo Maxamed bin Salman ayaa ka wada hadlay rajooyinka iskaashi ee wadajirka ah labada hogaamiye ayaa saxay heshiisyo iskaashi oo khuseeya dhinacyada tamarta maalgashiga tooska ah difaaca warbaahinta iyo sidoo kale warbixinada kala duwan waxaana intaasi ay ku dartay in saraakiisha Saudiga ay laba qandaraas la saxdeen shirkadda Baykar diyaaradaha droneska ee ay soo saarto Baykar ayaa lagu isticmaalay dagaalo ka dhacay dalalka Azerbaijan, Liibiya iyo Ukraine diblomaasi carbeed oo ku sugan magaalada Riyadh oo codsaday in aan magaciisa la shaacin maadaama aan loo ogoleyn inuu la hadlo saxaafadda ayaa sheegay inay tahay nooca TB2 loo yaqaano ee diyaaradaha Baykar bishii la soo dhaafay Kuwait ayaa sheegtay inay gashay heshiis $376 milyan oo dollar ah oo ay ku soo iibsanayso diyaaradaha TB2 booqashada Erdogan ee toddobaadkan ayaa ah tii labaad ee uu ku tago Saudiya tan iyo markii ay dhawaan isku soo dhawaadeen Ankara iyo Riyadh kuwaasi oo xiriirkooda u xumaaday dilkii 2008 ee saxafiga Saudiga u dhashay Jamal Khashoggi oo lagu dhex jiray qunsuliyadda boqortooyada Saudiga ee ku leedahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Turkiga ayaa ka caraysiiyay Saudiga iyada oo si xoogan u daba gashay kiiska xilligaasi isla markaana furtay baaritaan kadibna warbaahinta caalamka xog ka siisay faahfaahinta sida xun ee uu dilku u dhacay. hase yeeshee iyada oo la hagaajinayo xiriirka ayaa Erdogan waxa u booqday Saudiga bishii Abriil sanadkii 2022 halka Amiir Maxamed Ibn Salman uu isna u safray Turkiga bishii Juun ee sanadkii hore. Erdogan ayaa safarkiisa dalalka khaliijka waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo Turkiga awla dara dhacayo burburka lacagta iyo sicir barar saameeyay dhaqaalaha. bishii Maaj Saudi Arabia ayaa $5 billion ku shubtay bangiga dhexe ee Turkiga.
Mahad sanad warbixintii wakaaladda wararka ee AFP waxay noo soo koobay Xuseen Barre Aadan. kale hayaan hawada idin ka leenahay caweysin wanaagsan wararkan iyo warbixinadan cidii ay sheegaan iyo inta jecelinay dib mar kale u daalacato waxay markas kala socon karaan website-keena voasomali.com. haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii galka baarista waxaa soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
helada dadkayd ah oo ku dhintay ama ku dhaawacmay gacanta ciidamada midowga Afrika ee ka hawlgala Soomaaliya ayaa u sheegay dalka Baarista inay doonayaan in si buuxda loo siiyo magdhow ka hor inta aan la soo gabagabeyn hawlgalka ATMIS dhammaadka bisha December ee sanadka dambe. kiisaskan ayaa soo jiitamayay muddo sanado ah inkastoo qaarkood lagu sameeyey baaritaano dhammaystiran. ururka Al-Shabaab ayaa dadka rayidka ah ee ku dhinta gacanta ATMIS dhowaan u isticmaalay dacaayad iyo cudurdaar markii ururkaas uu ka hadlayay weerarka ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Uganda ee Boolamareer 26-kii bishii May ayn soo dhaafnay. mid ka mid ah dilalka rayidka waxa uu dhacay 10-kii bishii August sanadkii 2022 waxaana uu ka dhacay meel beer ah oo u dhow tuulada Golweyn ee gobolka Shabeellada Hoose kadib isku dhac dhex maray ciidamada Uganda iyo maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. ciidamada Uganda ayaa dilay 7 qof oo beerali ahaa oo bishada qiimo ugu fadhiyey sida ay baaritaan kadib garteen ciidamada ATMIS oo xilligaasi ku hawlgeliyey magaca Amisom. mid ka mid ah 7 qof waxaa lagu magacaabi jiray Cumar Xasan Warsame waxaana uu ahaa mulkiilaha beerta ay inta kale ka shaqaynayeen. ciidamada dilka geystay waxay ka socdeen dalka Uganda. maxkamad military oo waddankaasi ka socoto oo fadhiisatay magaalada Muqdisho ayaa ku heshay 5 askari oo reer Uganda ah inay dilkaasi geysteen. 2 ka mid ah waxaa lagu xukumay dil, 3 kalena waxaa lagu xukumay min 39 sano oo xarig ah. Amisom xilligaasi waxay sheegtay inay ciidankeeda rasaasi isweydaarsadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab, 1 askariina uu uga dhintay, mid kalena uu dhaawacmay. waxayse intaas ku dartay inay qaadayso mas-uuliyadda dhammaan dadka dhintay, sida lagu sheegay war saxaafadeed soo baxay kadib markii la soo gabagabeeyey baaritaanka. maxamed xasan maxamuud oo loo yaqaano avocato morocco waa qareenka ehelada dadka lagu dilay Golweyn. waxa uu iga sheekeeyey dadaalkii ay mareen sidii ay Amisom ugu qancin lahaayeen inay qaadato mas-uuliyadda dilka.
taliska Amisom markaan u tagnay iyagu waxay concern ka qabeen demonstrationka iyo dooda shacabka iyo beerihii iyo xaggaasoo problem ka taagan yahay ay ka qabeen concern ka qabeen waxay naga dalbadeen in meydkii la duugo. annaguna waxaan niri meydka lama duugaayo ilaa aan maxaa la yiraahaa taqiratiin meydka inaad disheen dad innocentiya oo civilian ah oo si ula kaca intentional oo aad u disheen ood breach garayseen human rightska maaragtay international human rightska aad maaragtay breach garayseen ilaa aad ka cadaysiin meydka lama duugaayo. saasaan ku niri statementigiinana aad ka saxdiin. halkaas ayaa dood dheer nagu dhex martay.
avocato morocco ayaa galka baarista u sheegay in qaabka ay Amisom u sheegayeen sida ay wax u dhaceen isbeddel badan uu ku yimid kadib markii ay tageen Golweyn.
guddiyay qabteen oo meeshii qoladii kasoo baxday arrintu waxay gaartay auday gaartay qoladii mas-uulka ka ahayd markii gaareen ayaa waxaa la soo sameeyey la soo form gareeyay guddi sagaalka kooban oo loogu talagalay inay investigation ka gareeyaan oo fact finders ah wixii dhacay kuwaas ay yimid kuwaas marka baaris ku sameeyay iyaga ayaa cadeeyeen marka arintaanu inay ay ahay dadkan dad civilian ah beerahooda jooga crossfire na aan ku dhimanin shabaabna aan ahayn guddigaas aqooladaas cadeysay guddigii marka report ay geeyeen oo ay yiri una ugu noqdeen ayaa wuxuu noqday in Uganda mas'uuliyad la saaro in court martial wax la yiraahdo soo diraan oo ay maxkamadeeyaan dadkaas
way marka mas'uuliyad buuxdana way qaateen bishii November 2022 maxkamad military oo fariisatay intii u dhaxeysay 2-12 bishaasi ayaa xukun ku riday shan askari laba kamid ah waxaa lagu xukumay dil saddex kalena waxaa lagu xukumay min 39 sano oo xarig ah 17 bishii December 2022 mas'uuliyiinta safaaradda Uganda ee Soomaaliya waxay heshiis la saxeexdeen wakiilka 7 qoys ee lagu dilay Galweyn waxaa lagu sheegay heshiiskaasi in kasoo xukunkii dhacay ay ciidamada Uganda bixinayaan $100,000 oo ah kharashkii baxay oo la siinayo eherada 7 qof waxaana lagu sheegay oo kale in qoysasku ay caafiyeen ciidamada Uganda isla markaana aysan wax dambe ka codsan doonin maxamed abdi macallin waxa uu ahaa wakiilka 7 qoys ee heshiiskaasi saxeexay waxaa dadka dhintay ka mid ahaa adeerkiis Cumar Xasan Warsane waana wakiilka 7 qof ay u soo wakiisheen inuu xaqooda u raadiyo
waxaa laga qaaday lacag gaaraysa $100,000 oo ku magacaaban expenses aanan maqdawga ahayn meeshaas ay noogu istaagtay ilaa hadda
wax dokumentiya oo ay ku aqbaleen miyay jirtaa inay maqdaw bixinayaan
waa word of mouth waxa
dadka kale ee ku dhintay weerarkaas waxay kala ahaayeen Xasan Maxamed Haaji, Cabdullaahi Cabdulle Hilowle, Mahad Maxamuud Xaashi, Maxamed Cusmaan Cali, Siiro Maxamed Yunis iyo Xaajo Nuur Cabdiraxmaan. Avokaato Maxamed Xasan Maxamuud, avokaato Marooko ayaa galka baarista uga waramay inay qoysasku mar walba doonayeen in ciidamada Uganda qoraal ahaan ku sheegaan waxa la kala qaadanayo iyo sida loo dhigayo qaabka uu dilku u dhacay. Taasi oo uu sheegay in xilligaas ay ka warwareegayeen ciidamada Amisom. Avokaato Marooko waxa uu sheegay oo kale in maadaama uu dilku ka dhacay Soomaaliya ay muhiim tahay inay dowladda Soomaaliya difaacdo muwaadiniinteeda.
Dowladda Soomaaliya iyada ayaana represent karaysa waxa lala dhiil garaynaya waa dowlad. Jurisdiction ka meesha waxa ka dhaceena waa dhul Soomaaliyeed. Ciidankuna waxay u joogaan dowladda Soomaaliya u joogaan. Marka anaga waxaan ka rabno waxa waaye in official maaragtay politically in arrinta la galo oo loo sheego in aanay suurtagal ahayn in ay shacab inta dilaan oo saas ay uga tagaan inaysan suurtagal ahayn oo arrinta compensationka ay ka qayb qaadato dowladda maaragtay hadda jirtaahu ay u sheegto dowladdaas hadday xariifka ay xumaynayso iyo hadday samaynaysaba iyaga og laakiin processkii diplomaasiga ahay inay iyagu galaan haddii ay fulin waayaan ay naga kaalmeeyaan as illegal aid inay naga kaalmeeyaan dacwadahaas aan rabno inaan ku qaadno ciidankaas wadanka jooga maaragtay jibiyay qawaaniinta adduunka ah in wax laga qabto inay naga kaalmeeyaan saas aan dowladda ka rabnaa waana bilaabi doonaa hadda aniga London aan jooga ballankeedu wuxuu yahay haddii aan Soomaaliya ku laabto mar dhow inaan arintaas approach karayno xukuumadda hadda jirtana u tagno waxaana filayaa inay positive noqon doonto.
Caasha Salaad Ciid oo ku nool degmada Dayniile waa hooyada marxuum Cabdi Fataax Salaad Maxamed oo 24 jir ahaa markii uu dhimanayay bishii Janaayo 2017 dilkiisa waxaa lagu eedeynayaa ciidamada Uganda ee ku sugnaa deegaanka Arbacow ee duleedka magaalada Muqdisho. Sarrikaasi oo ka mid ahaa kuwii ay dhowaan wareejiyeen ciidamada ATMIS waxay iga warantay sida uu wiilkeedu u dhintay. Marka bal shilkan sida uu dhacay faahfaahin.
Shilku wuxuu dhacay kulli isagoo kasoo rakaabsaday afku kasoo socda oo Camar u soo rakaabsaday. Wuxuu ka hor imaaday gaarigaan oo waa horta Camar ka baxday ka hor imaaday. وطالهم بو كبوري وكل حم تريد وقوقا يا مركة ساس بعشر مركة
كبعد محاسبة
محاسبة يعني ما قدرت لا يدعى محاق من كرنا وكل باورك يا مركة قلبت اللي يدويته والسواق بتحمي يعني سلتك ما شاء الله قوي وحباق وراء خال وقرى وعمالك القبية كل يبدو ما خامالك كيف أشكف على أني أنت سعيد وأنت سعود بقى
fiiduna xandiga istiyaal ku soo dhawaada barnaamijka cabuuska dhaabkaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xidhiidhu xariir dhaab barnaamijka toobada dalba waxaad ku dhaysataan labada mowduuc ee ugu hadlayeen tabadan yihiin bulshada ku nool xariiqa qaxootiga iyadoo dhageystayaasheena dhaab ee deganada ku xaran si toos ah inoo dhageysan karaan idaacadda FM ka VOA dhaab ee ka soo gasha moojada FM ka hal ibir 7.6 megahertz barnaamijkeena waa qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid noqon doona qaxootiga cusub ee ku nool xariiqa dhaab oo walaac ka muujinaya garamaadka laga jaray raashin gargaarka ee la siiyo qaxootiga ku jira xariiqa. Waxaa kale oo barnaamijka aad ku maqli doontaan deegaanka qaxootiga ah ee badankood shaqalaanta ee ku nool xariiqa doorka ay ku leeyihiin shaqalaanta ka jirta xariiqa. Kamar ruuxintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono Cali Deero Maxamuud oo xubinka gudiga raashin bixinta hay'adda WFP oo ka warbixin doona isbeddelka ku yimid raashinka la siiyo qaxootiga. Barnaamijka waxaa idin soo siinaya anigoo ah Cabdiraxmaan Axmed. Di aan ku bilaabo, hay'adda WFP ayaa ku dhawaaqday inay yareysay garamaadka raashinka ee la siiyo qaxootiga ku jira xariiqa, iyadoo yareynta raashinkaas u sababaysay in aan lahayn dhaqaale ku filan gargaarka samafalka ee loo qorsheeyay in la siiyo qaxootiga ku jira xariiqa. Garamaadka la siiyo qaxootiga cusub ee ku jira xariiqa oo markii hore ahaa 80% ayaa hadda laga dhigay 60%, taas oo ka dhigay in qofkiiba uu qaadan doono 10 kilo halka markii hore uu ka qaadan jiray 13 kilo. Haddaba iyadoo taasi jirto ayaa raashin dhimista waxay si toos u saameysay qoyska ballaaran oo lumiyay garamaad raashin maadaama aysan helin wax ka baxsan gargaarka samafalka ah. Mid ka mid ah hooyooyinka qaxootiga ayaa barnaamijka cabuus ugu warbixisay saameynta ay ku yeelatay raashinka laga jaray qaxootigaasi.
Magacay Mail Araay ka Hassan Abdullah. Raashinku waa inuu yaraay, raashinka saayidan ninki yari, Mail Araay, miski shambuuraan si shambuuray tisaayidan ninki yaraay, bariiso aag leh hataa magaada kariyaasa gubidaana nasi, saayid haddana ninki yaraay, sadi tortu waa mijartob, saa arrankaano kaase.
Waa tahay markii hore imisa kiilo ayaad qaadan jirtay kaarkaaga sawaa imisa?
Kaarka ili haalo horti may gaaday 90 kiil, misgee gaaday litir sariitee gaaday, dama ilaa 5 kiilo oo sariitee lahaysay 10 kiil raashin lahaysay, Mail Araay iyo digir may gaaday 21 kiilo gaaday 5 kiilo lahaysay, raashinka saayidan ninku gooy.
Haye hadda markaa imisa qaadataan?
Hadda may gaadanay 10 kiilo gaaday. May hadmay oo eraysay 3 bari oo eraysay raashinka deerawna ma haysto.
Waa tahay garamaadka la idin siiyay markaa bishii midu ku filan yahay?
May amni filan saayidan ninki yari buushaan boonun hata ma haysan gurun guru gaable ma qoomna dhulkaas ku jiifadaan
miskar ma qaadan
shaqo ma gaadhayn qatiifa kana aan guru gaable ma qoomna biisa iriraka ku jardi jirgaanka ma qoomna saabunka way noo reebdi arankaano kaas eh.
Waayay hadda in
raashinka tumin barna tan in dera deer ba ku fadhi walba ma ku hayso bil sadashan nin ku tir galay 3 maalmood ku dhaaf tumin bareen ama deer si hayn waaka ma oo sida intii nololun nolol ku dhaanta nin si raashinka nin saaideey ya fadan
aduun ma santay taasna waxayad mid kamid hooyinka qaxootiga ah oo igu warantay gudaha xariiqa dhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Qaxootiga ku nool xariiqa oo dhaqaale ahaan aad u hooseeyo ayaa raashinka la siiyay qayb ka mid ah ku bedelan jiray goosaarta ay u baahan yihiin sida sokorta, qudaarta, hilibka, balse iminka waxay sheegayaan in raashinka uu yahay mid aanu qaybsamin.
raashin ka oo nala siinay raashin fiican oo ay nagu filnaay qaar go'saaran ka dhigineyne qaarna aad iyo uuneyne bisha 23 mise 25 ay nagaarsiin jireen had raashin yaraan nala soo siinay raashin oo anagana wax aan ganno go'saar aan ka raasina male wixii waxay noqdeen wax yar oo iyalki ku filan xataa bisha min nagaarsiinaya 23 hadaa intid had kadib waa baahanta waa gaajaysan tahay waxaan rabnaa waxaan ka codsanaynaa ad in raashinkana nool kordhiyo in jakoolada li sheegay xataa weelgeena lama siin wadanka hadda iimaano waa usubnahay ay wixii boonaleelahan wali jakoolo ma helin anaga wali mana la tirkoobay waxaan rabnaa waxaan codsanaynaa in raashin fiican la siiyo inoo maxayto oo kaarka ee hay'ad kale oo beesa lacag ay wax anaga aan ka dhigana ilaah amirkiisa jiray oo go'saar ka dhigana hay'adna siyaan aan ku codsanayna hay'adda waxaan ka rabnaa raashinka inay noo kordhiyaan aa qeyban waxaan ka dhigi jirnay inaan soo iibino aan lacag ku soo gar lacagtaas aan go'saar ka gadano lacagtii hadda raashinka way noo gooyay wees raashinkii aba nagu yaraado go'saar waxaan ka gadno ma qabno dibkaasaan heesta aa ilmiina muxuuni karaan raashinkii aa hadii galay injir gusaasi ambuulo muxuun saarti waxeerta goosaar injir ma ku cun kara ambuuladi waxeerta xeerta sokor ay rabta sokorna lama sii sokor waxaan ku gadanaa rabnaa bariiski waxa u rabnaa nyaanyo iyo hilib aan ku karsano saarti waxa u rabnaa caano aan ku cunno wixina ma lahan in la saaideer rabnaa raashin la siiyo anaga waxaan yaani tobanaala ay iyaal agoomina oo walaalkay dhali waa ila jiraan aniga iyaal shan anugaan dhali shan korsaar dulfuul ay igu yihiin waxaan codsanaa in la igaalan qabto
dhinaca kale qoysaskan qaxootiga waxaa dulsaar ku ahaa qaxooti kale oo aan u diiwaangashayn hay-adaha sanafalka kuwaas oo la qaybsan jiray garaamaadka yar ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha waa tan nuurse diyaas oo ka mid a qaxootiga aan u diiwaangashayn hay-adaha balse ku dul noolaa qaxootigan haatan raashinka laga yareeyey waxay ka warrameysaa sida ay ula qaybsan jireen raashinka qaxootigan kale
noorta diyaas xasan magacaygi mar dhowbaa qaxootigan imaaday kaarna ma qabi walaalihii waxay siin lahaayeen raashinkii waa lagu yaray oo raayakaa ku noolay hadda raashinkii lasoo qaaday aada uu yar yahay maanta saan atahay sidii ana suuq aan u galo walaalaha waan usoo warsanahay hadda dhowbaa imaaday marka ilaaha maxaa le walaalihii waxaan kasoo helay waa wada awaadayeen marka waxaa rabaa intii walaalihii wax la siiyo oo kaar iyo waxas ay lahaayeen anakana noola caabiyo kaar noola gooyo oo sida anaka ku noolan lahayna waddankaana aaga soo tag nolol fiican intaa noola siiyo ilma
waa yahay qaxootigan cusub ee kaarka haysto qaabkee bay idin caawin jireen
wax alla wixii ayaga qabaan waxaa noola siinay masjidaa noola siinay oo joogada ah boodadaa waxaa hilibka noola siinay oo waxaa noola siinay caanaha noola siinay masjidaha wax ayaga wax alla wixii ayaga keer ka qaatana noola siinay kowii ayaga ahaay hadda waa yar yihiin madama qofba aad u tagta anaka shukulada waa nagu yartahay raashinkugu nagu yar yahay saay baa leeyihiin biyana ma qabaan mashquulahan hataa ma qabna biyana ma qabna biyaha hataa waa nagu yaryihiin waxaa kasoo dhaansanaa gudaha hoos ayaq ma kabna qofkii oo asaga iska fadhiyo oo cidiisa joogo wax boonay haystayaaba caagna la asan anagoo hadda qaarna aan haysanano masaakan iskala masaakan iska kor noolnahay an maxaaldaa mashquulna ma qabna wax meel aan tagayna aan ka siinana ma laha
waa yahay qoyskaaga waa imisa halkeysa kasoo barakacday
baareel agteeda far adi ilmaha 8 ahaan wataa ilmihi 8 ahaay marka aabahoodana waa karsoo tagnay ilmo oo aaba la-aan ahaan wataa marka saas ay tahay saa'ida raashin marka gurina ma qabi joodarina ma qabi meel aan haysto male bacna ma haysto marka aad baan aan u rafaadanaa dhar ma qabna waa radanta gaajida anaga waddankaana aaga soo orana waa ina haysaa wilina ma daynin dadka inaan la aabi oo kaar noola furo ayaan rabnaa saas baa idinka codsanayna marka dhib inta noola mood xanuunku wuu jiraa hadda isbitaalaha aan tagnay helboonsataantan waxaa nooley ilmaha maxaalda nadaafada oga dadaala saabuun ma qabna ooma ma qabo wax aan qabna ma laha dhar aan ku bedelinayna ma laha marka dhibkaana saa'idkaas waaye
aad bay umaadsantahay taasna waxay ahayd Nuurta Diyaas oo ka mid a qaxootiga dusaarka ku ah qaxootiga cusub ee haatan ay saameyntu ku yeelatay raashin dhimista ay ku samaysay hay-adda WFP. waa hagaag weli waxaan dhahday ka jirnaa barnaamijka caweyska dhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxa lagu soo maqan xirmooyin kala xisaar ee ku aadan isla wararka qaxootiga balse imin kaad ku rajiyo saaxiibkay Axmed Cabdulla Jaamac Axmed Dheere oo jiday ugu soo gaarsan oo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybiisa kale
mahadsanid Cabdisalaam Axmed dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhaabaad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaan u barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xariiqda dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac ku soo dhawaada warbixinna kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xariiqda qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Cali Deeru Maxamuud gudoomiyaha guddi hay'adda WFP kala shaqeeya bixinta raashinka gargaarka ah ee la siiyo qaxootiga ku nool xagar dheer oo aan ka wareystay saameynta ka dhalan karta raashinka deeqda ah ee la siin jiray qaxootiga oo la dhimay laga bilaabo bisha July 2020 waxaad kale oo maqli doontaan dhalinyarada xariiqaha qaxootiga oo badankoodu shaqalaana iyo doorka ay iyagu laftoodu ku leeyihiin inay shaqalaan noqdaan hadii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shakhsiga Cali Deeru Maxamuud waa gudoomiyaha guddi qaabilsan bixinta raashinka deeqda ah ee la siiyo qaxootiga xeerada xagar dheer waxaan ka wareystay saameynta qaxootiga uga iman karta raashinka deeqda ah iyo waliba lacaga guna ah oo ay qaadin jireen bishiiba mar oo la dhimay 120 laga bilaabo bisha July
bulshada markii horeba raashin nagu filan oo macnahe waxa weey dhinac walba naga qancanaya markiisa horeba ma ahayn hase yeeshee haddeerto waxa weey waxaan isku celcelis baan ku jirnay oo ah chakoolada oo 850 mar waliba hal bil oo nano kordhiyay oo 1500 nano siiyay iyo raashin kaayagii waa isku celceshin jirnay hase yeeshee hadda wax cilada ugu weyn waxay naga qabsatay dhinaca chakoolada oo idna tiri hay'adda WFP ay tiri 450 bu ala nafar leeyahay waxa kale oo jira oo ku soo siyaaday doorkan hadda raashin bixinta waxa ku soo siyaaday dadkii boonaleyda ahaa meeshii ay kala hayeen 13 kilo waxa la siiyay 10 kilo ba raashinkoodii lagu soo celiyay marka raashinku barnaamijkiisa noocaas waaye asagoon awalba macnahe waxa weeye dadkan kaamka ku nool oo si raashinku ku filnayn oo raashin deeqay oo samayn oo bini'aadamka waxa loogu talagalay 3 waqti ama ha ku yaraato ama ha ku badnaato inay wax cunaan saddexdii waqti iskaba dhaafe waxa weeye haday laba waqti helaan bay nasiib leeyihiin
si dadkan dhageysanaya ay u fahmaan raashinka la leeyahay waa la yareeyay goor ma la qaataa imisa maalmood ama imisa bilood baa la sugaa
bil baan raashinka ku qaadanaa waqti aan 15 bari ku qaadan jirnay baa jirtay hase yeeshee waa laga soo guuray hadda waxaan ku qaadanaa raashinka bil
raashinkan hadda la siiyay qaxootiga bishan loo bilaabay ma ku filan yahay qoysaska la siinayo aan ka soo qaadno qoyskaaga
ma ku filnaasho iskaba dhaafe mana xataa dhaweyn karo sababtoo ah qof oo anihii qaxootigan jooga oo qoys meel degan ah oo raashinka oo 6 kilo iyo bar uu ku filnaan karo 3 beri alaashaan hadduu ugu bato 10 beri ugu horreeyo hayn karaa laakiin wuu ku filan yahay qofkii dhaha waa qof bulshada dembi ka galay beenka sheegay hay-adaha laftoodu markii ay noo xugoramayaan in ay dhaqaale darro soo foosaartay oo cuduro iyo dagaalo oo caalamka ka jira inay dhaqaalihii ku waayeen bay mar walba noo sheegaan hay-aduhu markii aan hadda weydiiyay aniga shakhsiyadeyda chakoolada markaan hadda weydiiyay waxay igu dhahaan oo jawaabta ay siiyaan ay ahayd dhaqaalaha inay dhaqaale la'aan u keentay arrintan
haddii aan u nimaadno lacagtii gunada ahayd oo yana la jaray kala badh in ku dhow imisa maalmood ayaa lacagtaas idinku simi kartaa ama idin hayn kartaa
lacagtaas gunada oo nana siin jiray waxyaalo badan bay naga dabari jirtay oo ah macnihii waxa waaye tasiilaadka yaryar oo guriga oo dhan wixii aan ku qabsan jirnay waaye hadda qof oo dibadda laga beelahayo oo lacaga oo walaalihiis ama eheladiisa dibadda jiraan waa baab gaar ah laakiin qofka aan dibadda loo jirin lacagtaas ayada ah waa nolol wanaagsan bay u ahayd laakiin hadda sida lagu soo celiyay si anfacaysa ama uu ku noolaan karo qof ma aha
inta aan la dhimin raashinka iyo lacagta gunada ahayd idin siin jiray ma ka fayin jirtay qoyska oo ma ku filayd bishii oo dhan
ayadu macnihii ku meel gaar bay ahayd ma ogiin nolol qoys ku filan oo mustakafi uu ku yahay marnaba kama jirin qaxooti hasa yeeshee siba siba dhaantay sidii hore waxay ahayd nolol macnahe aqal qaliil aad ku noolaatid nolol lagu noolaan kare ah laakiin hadda markii chocolate-dii xageeda loo soo dhaco oo intaas ay jireen noloshaasu qoxooti boqolkiiba boqol waa ku adkaanaysa
waxaan saafaaniga sii saaraa shinta aan ka soo hadalay ee la dhimay iyo lacagta gunada ah ee la dhimay saameynta ay ku yeelan karto dadka xeryaha qaxootiga ku nool adiga oo ka hadlaya isla qoyskaaga oo ka mid ah qoysaska qaxootiga ah
boqolkiiba boqol si guud bay ugu yeelanaysaa sababtoo aad dukaankii aan adeega chakuulada ka soo qaadanayay markii la gooyey awal wuxuu ii ogolaa deyn inaan bisha qaato hadda saacadihii wuxuu diiday inaan deyn ka soo qaato gebigiisaba sababtoo ah lacagtii uu deyntiisa u qaadan lahaba haddii la jaray qaab uu deyn igu ogolaado ama hanti kaleo meel ii taallo uu deyn ku ogolaanaya ma jiro taasayba noloshaydu macnihi waxa weye qoys ahaan ay ii taabanaysaa aad iyo aad waxaa ii dhibaysa waxyaalaha raashinka laga dhimay qaxootiga tabarta daran oo anugu aniga shaqsiyadayda hadda mas-uuliyaddiisa aan hayay boqolkiiba boqol waa i dhibaysaa aad bayna ii danqinaysaa naf ahaantayda
waxaa tahay mid ka mid a waalidiinta xeryaha qaxootiga waxaa la dhimay raashinka laydin siin jiray iyo lacagtii khudaarta ay ku gadan jirteen waa sidee dareenkaagu ka qoys ahaan si maxaad dareemaysaa
qoys ahaan waxaan dareemayaa in aan aniga iyo maamadii ilmaha dhashay markay ugu dhowdahay aan iska hor imaanayno oo isqaqbasho ay imaanayso oo ah macnihii waxa weeye hadday marba noloshii qoyska ay qiiqiil gasho mar walba waa la iska hor imaanayaa
maadaama aad sheegtay in lacagtii gunada ahayd iyo raashinkii labadiiba la dhimay qoyskan aanay bisha o dhan kafeynayn ma jirtaa wax shaqo ah oo aad hayso oo ka duwan tan guddiga aad u hayso oo ay kaa soo gasho bishii lacag ama dhaqaale aad heerkaa ku qabto
shaqo waxaan qabtaa voluntary ah oo aan ugu shaqaynayay bulshadan in aan voluntary ugu shaqeeyo kooda liito iyo kooda xanuunsan iyo mid kasta oo albaabkaas keer imaado inaan u gargaaro baan naftayda u hurayba gebigaygaba wax ilaahay abuuray oo salary ah oo iga soo gala ama ay hay-addii siisa ma jirto waxa sababta aan ugu xishaa waxay tahay oo ehelo tawxiid ah oo diinta islaamka aad ay agtiisa ugu weyn tahay baana gargaarka muslimiinta baan ugu xishay ujeeddo kale oo aan ama bulshadaas aan macnihii waxa weeye qayladeeda aan ka ahayn oo aan ugu xishay ma jiraan
waxaa tahay guddoomiyaha guddiga raashinka WFP raashinka iyo lacagtiiba way dhintay maadaama aad adigu tahay mas-uulkii dhinaca raashinka u qaabilsanaa qaxootiga ma kala hadashay hay-adda sababta keentay in raashinka laga dhimo qaxootiga iyo saameynta ka dhalan karta
dembi haddaana sheegayn midda raashinka ah kalama hadlin laakiin waxaan kala hadlay midda chakuulada ah oo ay i dhaheen waxa waaye sababo macnihii waxa weeye dhaqaale baa noo geysay inaan hoos u dhigno waqtigii kale oon dhaqaale helnana meesheedii baan ku soo celin doonaa way yidhaahdeen markastana hay-aduhu markaan isoo fariisanno waxay ka cawdaan dhaqaalaha dunida hadda meesha ay marayso ama dagaalada ah ama macnihii waxa waaye cudurada oo sidii koroonihii oo kale siay barnaamijkaas uu noo soo galayba mar walba dhaqaale la-aan waa laga cawda
waxaa tahay oday xogogaala oo in badan ku noolaa xeryaha qaxootiga haddana mas-uul ah dadka ina dhagaysanaya si ay u fahmaan waa sidee nolosha dadka xeryaha qaxootiga ku nool
boqolkiiba boqol waxa waaye aad iyo aad bay nolosha qaxootiga u hoosaysaa aad iyo aad maadaama ay macnihii waxa weeye hay-adihii gacanta ku hayayba markaad hor fariisata ay ku dhahayaan waxa weeye ukraine baa dagaal ka dhacay coronaa dhacay dhaqaalihii meeshaasu ku baaba'ay maadaama ay ku leeyihiin ciddii dhaqaalahana siinaysayba ay macnihii wajahado kale ay ku macnihii caawimaadii loo kala bedelay waxa waaye culaysyo badan baa ka jira markii aan weydiiyo ayaga laftooda
ugu dambayntii waxaa la leeyahay raashinkan iyo lacagtan la dhimay waxay kusoo beegmeen xilli siciid barar uu jiro oo xerada laga daaween siciid barar badan bal xaaladda iga waran sida ay isu saameynayaan miciishada oo qaaligarowday iyo raashinkii iyo lacagtii qaxootiga la siin jiray oo la dhimay
badeecada iyo doolarkii iyo wixii oo dhan baa wax iskeenila ah maalin walba maalinta kale waa waxbaa sii kordhay in baa la ileeyahay marka badeecada iyo meesha nolosha aan anagu hadda wax aan haysano iyo waxbaa doolar lagu gadanayaa taasaad iskeenilaba wax iskeenayaba maba ahanba mataatan sababtoo ah markii la yidhaahdo loorka haafka sonkorta intaasuu joogaa oo macnihii waxa weeye caleynta intaasaa la gadayaa oo nooc walba markii beecaas laygu sheego waxaan bilaash ku haysanay biyaha iyo waxbarashada hay-adaha jiray ayagii ma ogeyn intii kala odhan wax aan gadan karnaa ban jirin ba hadda waqti haadir maayashadu maalinba maalinta ka dambaysa sidaad ku ogeyd iyo si kasi daran bay maraysa
kaas waxa uu ahaa Cali Deero Maxamuud gudoomiyaha gudiga raashin qaybinta xagar dheer oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhinaca kale dhageystayaal dhalinyarada ku nool xeryaha dhadhaab intooda badani waa shaqo la'aan markii ay dhammeeyaan iskuulaadka aan helin shaqooyin u qalma waxbarashadooda kuwa aan waxba baranina ma helaan shaqooyin muruqmaala oo ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda haddaba maxaa keena shaqo la'aanta dhalinyarada iyaga laftoodu si kaalin ma ku leeyihiin inay shaqo la'aan noqdaan su'aasha ayaan hor dhigay Suhayb Maxamed Daahir oo ka mid ah dhalinyarada xeryaha qaxootiga
dhalinyarada horta laba qaybood ba kala yihiin dhalinyar waxbaratay iyo dhalinyar aan waxbaran waxa fursada ugu fiican haystana waa kuwa waxbartay shahaadooyinka intay qaateen gurigii hooyo canjeelo ka cunaayo dhinaca ka fadhiya maanta wixii uu soo barteena aanan ku helin shaqo aanan ku helin iyo nin waxa weeye iska soo koray oo waxa weeye awalkiisa laga yaabo inuu gumi iska joogay xoolaha iska raacay kadib magaalo soo galay dhalinyarta magaalada iska la qabsaday markaan u imaado kuwa oo aqoonta leh oo waxbartay oo shaqo la'aanta ah kuwaas iyaga way ka fursad badan yihiin kuwa aan kale oo aanan mataqaana waxbaran sababtan taas u dhahayaan waxa weeye iyagu waxay soo barteen wax aysan iyaga aqoon bay soo barteen dhalinyartan kale aysan garanayn oo waxbarashada aan fursad u helin waxa ka mid ah in ninkii dhalinyarta ahaa isagoo iskoolkiisa dhiganayo hadda ka hor breakfast soo dhigtay skills xirfado harqaan ha noqoto ha noqoto driven ha noqoto oo shaqo ah ha noqoto waxa weeye cilad bixinta electronicska sida telefoonada iyo waxaas markuu ardayga intaas soo bato oo shahaadooyin ku qaato waxa weeye laftirkiisii waxa weeye muhiimad iskama saarayo inuu shaqo raadsado
Suhayb waxa uu sheegay in nidaamka qabaliga ahi ay ku dhaqmaan dadka Soomaaliyeed qaarkii uu qayb ka yahay in dhalinyaradu ay shaqo beelaan
laftirka xaaladan qabiiliga waa iyadana caqabad kale oo meesha taalla oo dhalinyarta laftirkooda ka hor istaagaysa shaqada waji garad waa jirtaa waa run nin maanta waxa weeye supermarket leh bakhaar u furan yahay waxa weeye hanti waxa weeye ayuu nooc leh meelo badan looga kala shaqeeyo waa waxa weeye wiil adeerk uu yahay ama wiil uu golaashis dhashay oo abti uu yahay waa meesha iska imaanaya shaqaalayaashiio jooga wuxuu leeyahay waxa weeye waxaan u baahanahay shaqaan u baahanahay maanta iskoolkii saraan soo dhameeyey ama jaamacad baan soo dhameeyey oo shaqaan waaye adaan shaqo kaaga baahanahay waxa laga yaabaa shaqadaas uu weydiisanayo inay u baahan tahay skills gooniye iyo in la soo barto waxa laga yaabaa inuu soo baray ninkan dhalinyarta uu shaqadu ku galaayo waxa weeye qof waalidkaagaaba shaqadan waxa weeye iska leh annasa laaligad boos ba keli karaa marka waxa laga yaabaa qof kaloo shaqaala oo isaga u joogay oo skilliska xirfadan yaqaana inuu intii booska looga saaro iyadana taas waa caqabad kale oo waxa weeye ka hor istaagta inay shaqooyinkii ay xirfadaha u lahaayeen ay waxa weeye heli kareen inay waayaan
dhegeystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay
mahadsanid Axmed Dheere dhegeystayaal haatanna aan ku nasanno heesta barnaamijka
مرتعت روح قلبي
gudaha dhigaysal barnaamij shacabeyska todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaan soo jeedinayaa anigu ee Cabdisalaam Salaf ee saaxiibkay Axmed Deere. Tani barnaamijkan barnaamij xigeenta dib u kulmi doono, waxaan idinku dhaafaynaa.